empezou a facer pois, Herodes, o Neno, a Virxe de San Xosé, os pastores, pero moi curiosos, porque os propios reixes son tres personas vestidas de galegos, non son vestidos de reixes, e fixo unha banda de música, porque na parroquia del había moitos músicos da banda de Sober, unha banda de música tocando nun palco, eses músicos foron veciños que il conoceu, pois este o Carrelo tocando o saxofón, este o Alfonso tocando a trompeta, decir, il mismo se decía que nese eran porque construiu os seus propios veciños nesa festa do Belén. E incluso unha das pezas é a propia casa consistorial.